Diyar Adatlıq Radiosu. Axşamınız xeyirli olsun, qadirli dinleyiciler. Şun 2016 ýylyň 8-nji noýabry hepdeniň seýşenbe güni. Habarlar günleri gepleşigi de başlaýar. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden ozal günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Olar bilen sizi men Sahra tanıştıryan. Amerikanlar Birleşen Ştatlaryň taryhyndaky iň dawaly prezidentlik kampaniýalarynyň birinden soň 8-nji noýabrda täze prezidenti saýlama üçin ses bermäge başladylar. Birleşen Ştatlaryň Günnor kenarynaky saýlaw uçastyklary aşawat wagty bilen saat 16:00-da açyldy. Şol bir wagtyň özünde ABŞ-nyň New Hampshire ýaly birnäçe kiçi şäherçesindäki adamlar saýlawlarda EM ses berdiler. 46 milliondan gowrak adam poçta ýa-da saýlaw uçastyklary arkaly wagtyndan ozal verdiler. Bu san rekord derecesindedir. Saylovların neticeleri 9 noyabrda aşşabat vaqti bilen irden saat 10:00 töweregi belli olup başlar. Bu saylovlarda yeniş kadanan dalaşyar 20 yanvarda geçirilecek davarada Birleşen Ştatların 45 prezidenti bolmağa kasam eder. Türkiye Birleşen Ştatlar Ankara veren wadasında ABŞ tarapından goldolunan Siriýaly kurd güýçlerinin diňe Rakkany gawawdan boşatmaga gatnaşjakdygyny, emma olaryň şehre girmejekdigini aýtdy diýär. Bu şehir İslam döwleti atly toparyň Siriýadaky de facto, ýagny iş ýüzündäki paýtagtydyr. Türkiýanyň daşary işler ministri Mevlüt Çavuşoglu 8-nji noýabrda eden çykyşyny Ankara Rakka şäherine Birleşen Ştatlaryň ýolaşçylygynyň koalisiýa tarapından goldolunan yerli arap güýçleri güýçleri we şol sanda belkem türk guriýer goşuny girmeli diýip hasaplaýar diýdi. 6-njy noýabrda kurd halk goranyş birleşikleriniň ýolaşçylygyndaky köp milletli oppozisiýon topary, ýagny Siriýanyň demokratik güýçleri Rakkany ýidini almak ugrundaky kampaniýasynyň başlaýandygyny eglan etdi. 8-nji noýabrda Siriýanyň demokratik güýçleriniň Rakka şäheriniň gün ortasyndaky we demiradygyndaky owollarda we kiçi şäherçelerde İslam döwleti söwüşçilerine garşy göreşýändigi habar verildi. İran ödünün denizdäki uly gaz ýatagyny ödleşdirmek barada Fransanyň Total kampaniýasy bilen laýlaşygy gol goýdy. Bu İrana garşy girdilen halkara sanksiýalary aýrylan we Tehranyň Günwatar energiýa kampaniýasy bilen baglaşan iň uly şertnamasydyr. 8-nji noýabrda ýaýradylan beýanatda Total dünýäniň iň uly gaz ýatagy Günorta Parsyň 11-nji fazasyny ödleşdirmek üçin Hytaý Milli Newit Korporasiýasynyň we Iranyň Petro Pars kärhanasynyň gatnaşmagyndaky konsortiuma ýolbaşçylyk etjekdigini ma'lum etdi. Fransuz firmasynyň ýakyn günnogor gadaw agtarış we önümçilik boýunça bölüminiň başlygy Stefan Michel bu gaz ýatagyny ödleşdirmek üçin jemi 4.18 milyard Amerikan dolları möçüründe maya koyulacaktığını aytdı. Bu taslamanı ödleştirmek ve yolu koymak işlerinin 20 yıla çekmeğine araşılıyor. Michel bu wagtda 8-nji noýabrda Tehranda öýdäri düşünüşmek memorandumuna gol goýlandygyny aýdyp, soňky laýlaşygy öňmüzdäki ýylyň başynda gol çekiljekdigini bellädi. Rusiýanyň adam hukuklary baradaky prezidentlik geňeşiniň agzasy türmede gynamalara sezewar edilip urulup ýenjilendigi öňe sürilýän aktivist Ildar Dadiniň başga tutsakhana geçirilmeldigini aýdýar. Türme barıp Dadini gören Igor Kalyapin 8-nji noýabrda beren maglumatynda Sigeje şäherçesiniň IK7 türmesindäki sakçylar bilen aktivistiň arasyndaky dartgynlygyň ören 7 derejede diýini aýdyp, onuň başga tutsakhana geçirilmegine zerurlyk bar diýdi. Dadiniň aýalyna ýazylan aýdylýan hatda onuň türme tutsaklygynyň dowamında gynamalara we gorkuzmalara sezewar bolýandygy aýdylýar. 34 ýaşyndaky Dadin Russiýada ruhsat berilmedik protest çäreleriniň ençemesine gatnaşmakda hökm edilen ilkinji adamdyr. Ol geçen ýylyň dekabr aýynda 3 ýyl türme tutsaklygyna hökm edilipdi. Wengriýaly kanun çykarjylar ýurdun migrantlary kabul etmegine gadaýanlyk girije konstitusion ýetgötmeleri reddettiler. 8-nji noýabrda 199 kanun çykarjynyň 131 sanly teklipnamany gollap, galany reddedip ses berdi. Wengriýada teklipnamanyň kabul edilmegi üçin kanun çykarjylaryň 3-den 2 bölüginiň onu gollap ses bermegi zerur. Bu ses berişlik Ýewropa Birleşigine agda ýurtlaryň bosgunlary we beýleki migrantlary kabul etmäge mejbur etjek planlara garşy açaçan çykýar. Diýen Wengriýaly premier-minister Viktor Orban üçin 2-nji uly zarba boldy. Öz ýetiňizde bolýan wakalar barada adatly maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyzda ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsyýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepler Azatlyk radiosu efirde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Amerikanlylar Birleşen Ştatlaryň taryhyndaky iň dawaly prezidentlik kampaniýalaryň birini 8-nji noýabrda täze prezident saýlamak üçin ses bermäge başladylar. Birleşen Ştatlaryň gündogor kenarındaky saýlaw uçastyklary Aşgabat wagty bilen sagat 16-da açyldy. Şol bir wagtyň özünde Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň New Hampshire ýaly bir näçe kiçi şäherçelerindäki adamlar